je ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije Telića.
Ja nemam običan da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobro jutro i dobar dan. I dobrodošli u još jedan leksikon Beograda 202. Danas u leksikon upisuje profesor dr. Jovan Filipović, jedan od čuvara vatre i skupljača polena. A prepoznala sam ga kao upisnika leksikona, pošto sam se srela sa pričom o njegovom angažovanju na okupljanju naših ljudi, rasutih po svetu, koji se bave naukom. Do sada je stigao do nekih 7000 imena, a procena je da se u svakoj naučnoj ili samo učenoj oblasti među prvih 15 u svetu nalazi bar jedan ili jedna iz ovih naših krajeva. A profesor dr. Jovan Filipović sebe predstavlja ovako.
Ja sam Jovan Filipović, ako idemo dalje, tako i na mojoj Facebook strani, ja sam otac Jelice i Miodraga i sin Jelice i Vladimira. Ovo je izvorni identitet. Naravno, identitet se menja i u vezi sa onim šta radite u životu i na koji način radite, ali ovo su one stvari koje su moje izvorište i moja budućnost. Rekao sam, ja sam otac tih i tih i moji otac i majka su ti i ti. To je dovoljno.
Inače, redovni je profesor, šef katedre za upravljanje kvalitetom i prodekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je savjetnik za ekspertske resurse, nauku i visoko obrazovanje pokojnog predsjednika vlade Srbije, doktora Zorana Đinđića, podpredsjednik Privredne komore Srbije, državni sekretar za dijasporu, član savjeta za dijasporu, predsjednik je političkog pokreta GEPS, posvećenog umrežavanju matice i dijaspore, posebno intelektualne. Prvi doktorat je stekao u Americi, ali iz te iste Amerike vratio se u Srbiju 1995. godine.
Pre nekih, boga mi, od 88. to je 24 godine od kada sam otišao, bio sam 7 godine i već, hvala Bogu, 17 godina od kada smo se vratili u Srbiju i tu smo.
Šta vas je odvelo i šta vas je vratilo?
Pa, u to vreme Jugoslavija bila jedna fina zemlja za život, kao što znaju svi oni koji su u to vreme živjeli u njoj. Jednostavno, želeo sam da odem na postdiplomski studij, da to uradim na engleskom jeziku. U to vreme Amerika je bila jedna fina zemlja koju smo svi voleli, u kojoj se slušala dobra muzika, u kojoj su snimani dobri, neagresivni filmovi. U to vreme bilo je nečega što me je na neki način podstaklo da odem baš u Ameriku. Naravno, i veliki deo moje familije živi u Americi, tako da je to bilo opredeljenje. Sa druge strane, opet kad me pitaju zašto si se vratio, ja kažem, na celom svetu postoji samo jedna ulica u kojoj su moja osnovna škola Karađorđe, moja kuća, moja 12. beogradska gimnazija, crkva u kojoj mi je pradeda bio sveštenik pre, pa boga mi sad već skoro 80 godina, i fon na kome sam profesor. To je ulica Jove Ilića, zbog nje sam se vratio i naravno zbog ostatka Srbije.
Otišli ste prvo u jedno lepo vreme i za Srbiju i za Ameriku i za ceo svet.
Pa jeste, svi su, kada smo stigli u Ameriku, govorimo o sebi i moji tadašnjoj devojci, moji ženi sadašnjoj, svi su mislili da ćemo mi ostati sigurno u Americi kada završimo to zašto smo došli. Međutim, posle 7 godina kada smo završili doktorate, u roku od 12 dana mi smo se vratili u Srbiju. Ljudi nisu mogli da veruju da se vraćamo. To je bilo vreme upravo nakon pada Knina i onih teških scena i situacija i svega ostalog, ali mi smo bili svesni da jednostavno želimo da se vratimo u Srbiju i da želimo ostatak života provedemo u Srbiji. I to je to, mislim, to je dovoljan razlog.
To su velike odluke, to su velike promene. Kako uopšte donosite odluke? To nisu male stvari.
Pa ne, uopšte nismo donosili odluku, jednostavno mi smo otišli da se vratimo i onda je došlo vreme da se vratimo, završili smo ono pošto smo otišli i jednostavno bilo je to vreme da se vratimo i da započnemo odnosno da nastavimo život u Srbiji, što nije bilo baš lako kad smo se vratili.
To me zanima, kako to izgleda kad se vratite, odete u svet, vidite da može da se živi drugačije, možda lepše, možda bolje, ali u svakom slučaju drugačije, i onda se vratite i morate da se uklopite u nešto što ovde stoji, postoji, i najčešće mladi ljudi kažu da im ne odgovara.
znate šta, manje više to su stvari koje mogu da se na neki način savladaju radom, stvaranjem poznanstava, trudom, žrtvama, ali ono što je na mene ostavilo najveći utisak, ja se sećam da sam se rasplakao kad sam se vratio kući, to je kad sam video majku i babu. One su ostarili za 7 godina, pogotovo baba za 7 godina, ja nisam video. Video sam u stvari samo jednom od tih 7 godina i to je na mene ostavilo najveći i najteži utisak. To je ono što nisam mogao da vratim i nešto nisam mogao da delujem. A sve ostale stvari za mene sa 32 godine tada su bile u domenu mogućega, u domenu izazova.
Ste profesor na FON, Fakultetu organizacionih nauka. Je li to ono što ste hteli da budete kad ste bili mali?
Pa, znate kako, svi želimo da budemo nešto kad smo bili mali. Ja sam želeo da budem profesor univerziteta. U vreme kada sam ja počinjao da studiram, naša zemlja je bila zemlja sa razvijenom industrijom. Čak se u jednoj pesmi pominje, ima muž inženjera pred kojim je karijera. Dakle, u to vreme je bilo nešto biti mašinski elektroinženjer. Naravno i sada je, ali okruženje je takvo da je praktično izgubilo na značaju onome koje je tada imalo biti inženjer. Volao sam matematiku, volao sam fiziku i onda sam mislio da je to pravi izbor za mene. Ali opet na kraju, nekako sećam se i tog vremena, moj pokojni deda, otac moje majke je bio sudija. Ja sam razmišljao možda je dobro biti i sudija, i to mi je prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, rukovodio sam se time da je ipak dobro biti, uvijek sam sebe smatrao pravim muškarcem i mislio sam da je dobro da budem inženjer. To me onako odvelo na mašinstvo. Sada nisam pravi mašinski inženjer više.
A da li su postojale neke prepreke, nešto što vas je sprečavalo da ostvarite taj svoj san?
Na što mislite da...
Uopšte?
Pa uvek postoje neke prepreke, ali...
Ili, da li sada postoje prepreke u realizaciji onoga što...
Pa ja se zabrinem kad nema prepreka. Zabrinem se kad nema prepreka, to nije svakidašnje okruženje. Okruženje u kome ima prepreka je ono na koje sam navikao, pretpostavljam i svi ostali. Svi imamo neke prepreke. Prepreke mogu da budu izazov, nekada idete da ih srušite, nekada ih zaobiđete ako imate dovoljno iskustva. Kada sam bio mlađi, kada sam igrao košarku, ja sam voleo sudare sa protivnicima. Sada sa 50 godina skoro i dalje igram basket sa nekim klincima iz kraja, izbegavam te sudare. Verovatno iskustvo i godine.
Last goodbye. Let's do it one last time.
Nastavljamo priču. U leksikon se upisuje dr. Jovana Filipović, koji je bazu podataka formirao prikupljujući kontakte naših ljudi rasutih po svetu, a priznatih u oblastima u kojima rade. Po svemu je jedinstvena ta baza. Jedna od ideja je bila i ostala osnivanje virtualnog univerziteta kako bi studentima u celoj Srbiji i na Balkanu bila dostupna i predavanja profesora iz celog sveta, što da ne, iz Čikaga, iz Njujorka, iz Vašingtona, dakle god. Ostalo je razradio u svom drugom doktorskom radu odbranjenom u Ljubljani.
Pa mnogi se čude da sam istrajan u tome. Ja se time bavim zaista godinama, od vremena kada sam otišao u Ameriku. Tada sam upoznao puno ljudi, sa mnogo ljudi sam komunicirao, za mnoge ljude sam čuo. Ja sam počeo da beležim ta imena, jer sam, čini mi se, i tada shvatio da je to zaista veliki intelektualni i društveni taj social capital. Nisam bio tada svestan šta to znači u pravom smislu reči, nisam se bavio teorijski time. Sada, nakon ovog drugog doktorata koji sam radio upravo na tu temu, mislim da mnogo više znam, a da ne znam sve o tome. Na neki način, razmišljajući o tome zašto ja to radim, ja sam shvatio da sam poput nekog travara koji skuplja lekovito bilje, koje bi kasnije upotrebio za lečenje nekih bolesti. Upravo tako mislim da odgovori na mnoga pitanja sa kojima se suočavamo upravo mogu da se nađu zajedno sa tim ljudima koji su u svetu. Oni imaju neverovatno transnacionalno znanje koje su skupili tako što su se družili sa mnogima u svetu, a mi zajedno sa njima možemo da pomognemo da se to znanje iznedri u nešto što će biti značajno za nas ovde i za njih, naravno.
Taj drugi doktorat koji ste branili u Ljubljani, prevedeno na srpski, glasi Management virtualnog univerziteta srpske dijaspore kao kompleksne organizacije. Jedan vrlo jednostavan.
Pa znate kako, teorija kompleksnosti dobija na značaju i pomaže nam da objasnimo mnoge stvari koje nismo uspeli do sada. U zdravstvu, u školstvu, u lingvistici, u mnogim stvarima. Zato što mi smo dugo na neki način zavisili od one njutnovske paradigme da se je svet i da sve može da se uredi kao satni mehanizam. Ali znamo i sami da ne. Njutn je bio veliki, ali je posmatrao specijalni slučaj. I u tome je suština ovoga o čemu sada govorimo. Dakle, konkretno, dijaspora, pogotovo naši intelektualci u dijaspori, jesu jedan skup nezavisnih, pa kako spregnutih, ali na nelinearan način pojedinaca koji u tom sadejstvu, znači sa drugim ljudima i sa nama odavde, iznedravaju različita rešenja u zavisnosti od konteksta. Na nama, znači u okviru takvog jednog univerziteta, je da pomognemo da se stvaraju konteksti u kojima bi nastajala, iznedravala se, engleska reč emergent, znači iznedravanje bukvalno nekih finih, dobrih rešenja koje nisu iznuđena, koja su posledica toga što, ne znam, ja sam mojim drugom Mikijem iz osnovne škole koji je sada u San Francisco, želim da se nađem i da razgovaramo o nečemu. I onda razgovaramo i nekada to samo nama služi za zabavu, a nekada dođemo do rešenja koja mogu da budu vrlo važna za neke segmente života u Srbiji ili rešavanja odnosa matice i dijaspore i tako dalje.
Government schemes. 11 years spent in dig and ditches. Forget your school day dreams. Guarantees and life filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Choice or chance for the future, the rich enjoy less tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose.
In desperation's empty eyes, I'm up and thrown away. This drug to place in dignity, the short sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, when 21 dead now lay. A family's lost for a few grand saved. With everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose.
Leksikon 202.
Ja bih voljela da se vratim ponovo na tu vašu doktorsku disertaciju, da malo, da potpuno, ne malo, nego da potpuno pojednostavimo pojam virtuelnog univerziteta.
Da, dakle, kada se kaže virtuelni univerzitet, prvenstveno se misli na daljinsko učenje, što nije tačno. Takav univerzitet može da uključuje i elemente daljinskog učenja, ali to bi bilo neki način apsolutna simplifikacija ovoga jako bogatog konteksta. U ovom slučaju virtualni se odnosi pre svega na jako veliki broj mogućnosti. Setimo se Žila Verna, recimo, kada smo kao mali čitali njegove knjige, a on ih je mnogo, mnogo pre toga napisao. Dakle, virtualni univerzitet kaže da praktično sve što čovjek može da zamisli, može i da se aktualizuje. Naravno, ukoliko se stvore uslovi za to, kao što u ostalom i stvari iz romana Žila Verna su se ostvarile nakon toliko godina. E sada, da biste te stvari zamislili, njih mora da u pravom kontekstu da o njima razmišljate u pravom kontekstu. Kako? Pa sa pravim ljudima, da razgovarate na prave teme sa pravim ljudima, da ponekad pomislite šta bi deda rekao o tome, da ponekad razmislite o tome da li bi to bilo dobro za moju ćerku ili moga sina. Dakle, jedna komunikacija koja podrazumeva nas trenutno prisutne, komunikacija koja podrazumeva one koji će u budućnosti biti na našem mestu i komunikacija sa onima koji su prethodili nama, znači sa našim precima. U svakom slučaju, znači, takav jedan univerzitet ima ishodište u identitetu. Kraj mu je naravno negde u budućnosti, ali u sadašnjosti su konteksti u kojima razmišljamo i dolazimo do tih, odnosno puštamo da se iznedre ta rešenja. To nisu isforsirana rešenja, to nisu rešenja do kojih se dolazi dekretom, to su rešenja do kojih se dolazi razgovorom akademskim, osluškivanjem šta ljudi kažu na pijaci, razmišljanjem o tome. Postakne vas nešto, razgovor na pijaci vas postakne na nešto, da razmišljate i da kasnije o tome razgovarate sa kolegama koji su u toj akademskoj oblasti. Dakle, to su osnove, konceptualne osnove takvog jednog univerziteta. Zašto opet ljudi iz dijaspore? Pa zato što ljudi iz dijaspore imaju veliko transnacionalno prikupljeno znanje. Dakle, ne znam, neko je biolog, studirao je u Beogradu biologiju ili je doktorirao ili je napolju doktorirao i sada su ona ili on deo neke zajednice biologa u svetu. Zajedno druže se i sa Turcima i sa Kinezima i sa Grcima i sa Francuzima. I to transnacionalno rasuto znanje prikupljaju kao pčele. Zato ja i ovu našu organizaciju zovem čuvari plamena i sakupljači polena. Dakle, kao pčele skupljaju taj polen i onda ga na kraju kaplju gde? Pa u košnicu koja se zove Srbija. I to je ideja, znači, takvog jednog univerziteta. Ne bismo smeli da dozvolimo da to transnacionalno znanje ostane rasuto. Treba da pružimo kontekst, treba da stvorimo košnicu, što je u suštini taj virtualni univerzitet.
Što vas motiviše da to radite? Radili ste u jednom trenutku u Ministarstvu za dijasporu?
Ja sam sve to vrijeme bio profesor na Fakultetu organizacijalnih nauka, ali sam bio angažovan vrlo kratko u tom ministarstvu, gdje sam mislio da ću možda dobiti okvire za ovo o čemu smo govorili.
Pitanje dijaspore i pitanje okupljanja naših ljudi koji bilo ovdje, bilo u svijetu rade i vredni su i poznati su u oblasti koje se bave, je jedno od pitanja koje se vraća u krug. S vremena na vrijeme se neko seti da priča više o tome, da se potrudi, ali ja koliko vidim, vi ste u tome postojani duži niz godina. Šta je ono što vas motiviše?
Pre svega ja volim to da radim. Veliki broj ljudi koji meni nešto znači su nekada ovdje, a nekada tamo. Ja to kažem, mi ovdje i mi tamo. Svi zajedno mi. Znači, jednostavno, u ovakvom svetu kakav je danas, gdje vi brže stižete iz nekog udaljenog dela u svetu nego iz nekog dela Srbije, vi možete stignete brže, recimo, iz Berlina u Beograd, nego ako krenete kolima iz, recimo, Medveđe do Subotice. Ako su radovi na putu, onda možete zaboraviti kad ste krenuli. Dakle, u takvom okruženju stvoreni su uslovi, pogotovo što možemo da komuniciramo i na druge razne načine, stvoreni su uslovi da budemo svi zajedno, mi pripadamo jedni drugima, mi imamo pravo da budemo zajedno, mi volimo jedni druge, ne baš svi, sve, ali u krajnjoj liniji, zašto da ne, jednostavno to me motiviše, želim da budem sa tim ljudima, osjećam se delom i onih tamo i ovih ovde, zato i kažem, skupljači polena i čuvari plamena. Opet sa druge strane, čujem da vrlo često ljudi daju primat ili jednoj ili drugoj strani, jedni i drugi su važni, ovi koji su tamo, u osnovu ja sam bio deo toga, sakupljaju polen, to transnacionalno rasuto znanje, a ovi koji su ovdje su nam očuvali bolnice, univerzitete, elektroenergetski sistem u svim godinama koje su iza nas. To se ne sme zanemariti. I u svakom slučaju može se dogoditi da danas jedni jesu ovdje, pa odu, pa se vratu. Danas sam razgovarao sa kolegom koji je bio godinu dana u Americi. Evo, danas se vratio na fakultet i baš smo se lepo ispričali.
Ima li neko ko vam pruža ili nešto odakle crpite podršku? Neko ko vas podržava u svemu tome, ko vam pomaže? Tihi saveznik.
A znate kako, nažalost, ja sam u tim godinama da mnogi od mene očekuju tu vrstu podrške. Mnogi od kojih sam ja imao podršku više nisu živi. Ali na neki način, opet kažem, komunikacija sa njima. Ja nisam lud čovjek da komuniciram sa mrtvima, ali osjetim s vremena na vreme potrebu da razmišljam o tome šta bi rekao, šta bi mama rekla o tome, šta bi rekao deda o tome, šta bi rekao pokojni profesor Stanišić, jedan sjajan čovjek koji bi možda bio, ovaj mogao da bude predmet jedne cele ovakve emisije, jedan od Srba koji su bili dvostruki doktor nauka u Americi, bio prijatelj Nikolaja Velimirovića, profesor Nilo Armstrong, čovjeku koji je prvi kročio na mjesec, i bio, ja sam imao čast da budem njegov prijatelj, da mi on pomogne da dođem na taj američki univerzitet na kome sam bio. Dakle, razmislim se na vreme šta bi on rekao o tome. Eto, to je podrška koja, naravno, i od kolega, od porodica, od svih, ali kažem, sve veći broj ljudi koji u meni traže podršku, jer verovatno to dolazi sa godinama i iskustvom, a sve manji broj onih ljudi od kojih ja mogu na taj način, kao što oni od mene traže podršku, da ja tražim od njih nekako. Sećam se da neko reče, kaže, onoga trenutka kad je umro otac, shvatio sam da sam ja prvi do neba.
Postoji svet u tebi kad zatvoriš oči, možda se nećeš naći, ali ja ću ti pomoći. Videćeš svetlost kako te vodi. vazduh i vatra. Da li se sećaš, postoji grad srušen iznad reke, zove na sad. Postoji svet u meni, kad zatvorim oči, zvezdane misli sjajne, osvetleće ti noći. Videće svetlost kako te vodi, vodu, vazduh i vatra. Da li se sećaš, stoji grad srušen iznad reke, zove na sad. Da li se sećaš, bila si tu, sveta krove sada vidiš u snu.
Današnju emisiju Leksikona moći ćete od sutra da slušate na sajtu Radio Beograda www.radiobeograd.rs. Sa leve strane u meniju gde piše emisije, tu je Leksikon i tu vas čeka moj današnji gost. Inače, ja sam uvek mislila da profesori fakulteta imaju savršeno organizovano vreme u toku dana. Znate, ono, konsultacije s redom od 10 do 12 ili tako neko neobično vreme. Međutim, izgleda da su stvari malo drugačije. Profesori zapravo mogu i obično i umeju da organizuju svoje i radno i slobodno vreme. Evo kako to radi profesor Jovan Filipović.
Ako živite posao i posao vam je život, onda je to to. Ja zato i volim što sam profesor univerziteta. Mi, kao što znate, profesori nemaju baš formalno radno vreme, nisu vezani za kancelariju od ne znam toliko i toliko. Jednostavno, evo sad je radno vreme, ja sam u vašoj emisiji, što smatram jednim delom ovoga miljeja koji je za mene jako važan. Ponekada razgovarate, slušate šta drugi kažu, ponekada govorite da bi drugi čuli šta vi mislite, jednostavno stvarate preduslove da možda ili na kraće staze ili na duže staze dođete u poziciju da se upravo sa tim ljudima do kojih ste doprli i koji su do vas doprli uradite ono što ste nameračili i što želite.
To znači da vi nemate neko, nazovimo, slobodno vreme, a imate li neki...
Pa, naravno da radim i druge stvari. Ja sve ove stvari volim da radim. Jednostavno mi je, kažem, prijatno mi je sad u ovoj emisiji, ali isto tako volim da igram sa svojim drugarima basket već, ne znam, 40 godina na Voždovcu na isto mesto, tako da jedno i drugo je prijatno. I upravo to je možda jedan od razloga da sam se vratio iz Amerike, da mogu da uredim svoj život onako kako želim. Ja sam duže život budem profesor Beogradskog univerziteta. Naravno da postoje univerziteti koji su bolje rangirani na šangajskoj listi od Beogradskog, ali meni je Beogradski najdraže zato što je moj. Ja tu želim da budem. I sad sećam se ponovo ću da pomenem pokojnog profesora Stanišića, koji mi je rekao, koji je bio vrlo uspešan, znači radio za najveće svetske kompanije, bio jedan od najomiljenijih profesora, dvostruki doktor nauka, matematike i mašinstva, profesor Nilu Armstrongu i drugima, ali mi je rekao i ovo, dve stvari u mom životu nisam uspeo da ostvarim. Jedna je da vidim majčin grob u jednom selu kod Valjeva, on je bio politički emigrant, a druga je da predajem srpskoj deci. Ja sam rekao, pa dobro, i ovde ste omiljeni, svi vas volim. Kaže, i ovo volim, i Kinezi, i Francuzi, i Grki, i Turke, sve. Ali ni u jednom od njih nisam uspeo da prepoznam sebe kada sam imao 19 godina. E sad sa 50 godina ja to uspevam da vidim šta je to značilo, šta su te njegove reči značili i srećan sam što ja mogu da prepoznam u tim svojim studentima sebe sa 19-20 godina. I kad su dobri, i kad me varaju i sve ostalo. Sve mi to čini zadovoljstvo.
A šta je za vas najveći uspeh?
Pa ne znam...
U najširem smislu?
Pa biti srećan onim što radite. Znači, da je svaki dan deo onoga što vas čini srećni. Probudite se, kažete što je lep dan u Beogradu, ili probudite se što je lep dan danas, idem u Aranđelovac. I to me čini srećni.
Tražim u stvari put da vas dovedem do onog mesta gde ste mi rekli to me čini srećnim.
Pa to kažem, mnoge stvari me čine srećnim. Čini me srećnim da neko prepozna, recimo, da je interesantno to što radim, pa me pozove u emisiju. Male stvari čoveka čine srećnim. I one na neki način se ukrupnjavaju zajedno i onda vas dovedu do nekog vrhunca u tom periodu života, pa onda idete opet na neke druge stvari. Kao što kad predajem studentima i kad govorimo o poboljšanjima, pa govorimo o dve vrste poboljšanja. Onim malim, svakodnevnim i onim kao velikim. Ne postoje velika poboljšanja. Ona se sastoji od malih poboljšanja. Kao što kažu, Fleming je pronašao penicilin. Nije ga on pronašao na ulici. On je vredno radio svakoga dana da bi jednoga dana to kulminiralo i mogao da kaže, ej, evo ga. Tako je i sa srećom isto. Razno razne stvari, predajem na univerzitetu na kome sam od uvek želeo da predajem. Moja deca rastu u mojoj zemlji, govore svoj jezik, komuniciram sa svojom decom na svom jeziku, što je danas, dozvolit ćete, na neki način ponekad i luksuz. Ako živite u Čikagu, nećete biti u mogućnosti uvek da komunicirate, nećete moći da im kažete sve što želite na srpskom, jer neće razumeti one stvari koje ste vi naučili od vašeg deda. Ja to mogu da uradim. Ja mogu to da uradim kad odem sa njima u Aranđelovac. Možemo da komuniciramo na jeziku koji sam ja koristio sa mojim precima. Znači, to me čini srećnim. Čini me srećnim da, Bože zdravlje, da ćemo jednoga dana možda nešto uraditi sa ovim projektom. Da ćemo stvoriti političko okruženje u kome ćemo moći da živimo normalno. Da nam neće dolaziti neko da nam i sveta naređuje. Da ćemo uspeti da se odupremo pritiscima. Da ćemo biti normalna zemlja koja će moći da uvažava sve svoje susede, a ne na to da je tera neko, da ćemo moći da budemo neko ko će moći sopstveni identitet na pravi način da neguje i poštuje. I'm gonna haunt you till your dying day. I'm gonna make you wish you'd never gone away. There beside you every day, through the nighttime too, and you can't get away, no, you can't get away. I'm gonna hunt you, no matter where you try to hide. No one will want you, never keep you satisfied. So softly I'll remind you of the way you let me down. And you can't get away, oh, you'll never get away. Get your feet back.
on the floor. Now I don't need you and I never did before. Gonna haunt you, haunt you till you die today. Yeah, I'm gonna make you wish you never gone away. There beside you every day, through the night time too. And you can't get away, no, you can't get away.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ustani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Retko kada se dogodi da se naučnici, ljudi od struke, ljudi poput vas okrenu i pozabave ozbiljno politikom. Vi ste sa ovim vašim udruženjem GEPS, Čvarima plameni sa kupljačima polena, krenuli čak i u političku priču. Interesuje me kako ta intelektualna javnost, to okruženje, ta vaša baza, ti ljudi sa kojima se družite i koji su svi naučnici, da li oni imaju i kakav pozitivan pogled na politiku, da li postoji tu neka priča, neka mogućnost da se ljudi koji su već nešto učinili u svom životu kvalitetno uključe na kvalitetan način u politiku?
Pa, ja bih možda pošao od toga, postoji jedna knjiga koja se zove Planirana elita. Knjiga je naša, napisala je profesorka Trgovčica sa političkih nauka. Govori o tome da je nekada država Srbija razmišljala o tome u kojim segmentima su joj potrebni ljudi. Naravno, naša zemlja ne razmišlja o tome, ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da bez uključivanja, dubljeg uključivanja intelektualaca, ali ne za rešavanje ekonomskih problema ili rešavanja problema u zdravstvu ili rešavanja isključivo ekspertskih problema, odnosno problema iz struke, vi morate da na neki način mobilišete široki, znači, front ljudi koji imaju znanje bilo koje vrste. Znači, ja ne govorim samo o vrhunskim intelektualcima, ja govorim o svim onima koji ono što rade, rade na pravi način. Morate da ih mobilišete da počnu da uređuju segmente koji su za njih jako važni i da motivišu ostale da ih slede u tom. Dakle, to je na neki način naša misija. Mi ne pretendujemo da damo isključivo odgovore na to kako treba voditi fiskalnu politiku ili kako treba urediti zdravstveni sistem. Ne. Pre svega mi želimo da delujemo na neki način kao katalizator koji će pokrenuti sve ostale da počnu da se politički bave sopstvenim segmentima. Jer mi nismo uređena država. Neko kaže, znaš, u Švajcarskoj ljudi ne moraju da se bave politikom. Tačno, ali to je uređena zemlja. Oni su dostigli nivo da mogu da se bave sopstvenim poslovima. Kada vam se kola zaglibe u blatu i imate u kolima jednog doktora medicine, jednog, ne znam, pravnika, jednog inženjera i jednog filologa, i oni svi kažu, znaš, ja imam svoje zanimanje, ja se ne bavim time. Ništa, sedeći ceo dan u blatu. Znači, izađu, izguraju kola i onda je svako od njih ono šta jeste. Znači, u toj situaciji se nalazi naša zemlja. Znači, svako mora da izgura ovaj kola iz blata u onome čime se bavi. I jednostavno onda možemo da kažemo, e, ja sam to, ja sam to, ja sam to, i da se počnemo da se bavimo sopstvenim oblastima. Ali dotle dok su kola u blatu, nema ja sam profesor, ja sam doktor, ja sam sudija.
Leksikon 202.
Uz sav posao, sve ove aktivnosti koje radi i polet sa kojim govori o svemu što radi, učinilo mi se da profesor Filipović nema baš ni jedan težak dan u svom životu. Zapravo ima dobar recept za to kako preduprediti teške dane.
Pa ja se bojim da ću naići možda na teške zato što se ne štedim baš mnogo, i napuniću uskoro 50 godina, tako da sam počeo da razmišljam o tome da neke stvari usporim, da neke stvari prebacim na saradnike, da angažujem još neke ljude da rade na ovome, tako da iskustvo na neki način uči da negde treba usporiti, da biste možda opet prebacili resurse na neki drugi front gde ste potrebni.
Imate priliku i radite svakodnevno sa mladim ljudima u Srbiji. Kakav je vaš utisak? Imaju li oni kapacitet, snagu? Jel da su dobri?
Pa naravno da imaju. Jednostavno pogledajte samo oblasti u kojima smo najbolji u svetu. Kandidat za mis sveta iz Srbije je studentkinja Fona. Mi smo dobili tu informaciju na kolegijumu i onda smo razmišljali i verovatno smo svi pomislili, pa to je neka lepotica koja verovatno jedva prolazi ili ne znam, obnavlja godine. Ona ima 9,7 prosek. Šta da vam kažem?
Što se bajke tiče, profesor Filipović je ipak izabrao da kaže više o svojoj omiljenoj knjizi.
Pa moja omiljena knjiga je knjiga Milutina, definitivno. To je knjiga koja je na neki način izvorište i praktično kondenzat onoga što bi svi trebalo da pročitamo. Knjiga koja nas ne uči da budemo loši prema drugima, ali na neki način nam ukazuje na to, treba stavimo prst na čelo i da kažemo ko smo, šta su naše prednosti i kako treba da se ponašamo. Sticaj okolnosti je da je pisac te knjige moj zemljak, aranđeločni čovjek koga sam imao sreće da upoznam i budem prijatelj sa njim, i koji na neki način, pa i u političkom smislu, dosta uticao na profilisanje mojih ideja. Dakle, knjiga o Milutinu koju je blizu milion ljudi pročitalo, razmišljamo o tome da predložimo da se na neki način ta knjiga ponovo štampa, da bi ponovo doprla do ove generacije ljudi koje, i to do mladih ljudi, generacije mojih studenata i ostalih mladih ljudi. Mislim da je ta generacija i te kako zrela za tu knjigu i da im ona fali kao čip jedan koji bi im pomogao da razjasne mnoge stvari koje su im nejasne u vezi njih samih, naše zemlje, našeg mesta u Evropi, u svetu, i na neki način da im pomogne da trasiraju put za dalje.
I na samom kraju pitanje bez pitanja.
Rešio sam da od ove godine na neki način podvučem crtu i da se više angažujem politički. Mislim da je to vrlo važno i na neki način ova je poruka svim ljudima da na neki način počnu se bavi politikom, ili će politika nastaviti da se bavi nama i da nas jede.
Nastavite da slušate 202. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Beograda 202.
It only takes a spark. You gotta get behind the wheel if you're ever gonna drive that car. If you wanna take a bite, you better have the team. If you wanna take that step, then get up off of your knee. 'Cause tonight we'll stand for the restless and the lonely, for the desperate and the hungry, down for the count. I'm hearing you now. For the faithful, the believer, for the faithless and the teacher, stand up and be proud. Start a fight. You gotta take a swing. You gotta get your hands in the dirt to see what the harvest will bring. You wanna raise your voice.
comes. I'm hearing